Геральт відвернувся. Дивився на зеленоких бакланів, що сушили крила на гілках обісраного дерева. Раптом почув гострий запах трав і люто вилився. «Ти випробовуєш моє терпіння, Регісе!» Вампір, який з'явився невідомо коли і звідки, не перейнявся. Усівся поруч. «Мушу змінити пайта пов'язку», – сказав спокійно.
«То йди до нього. Від мене. Тримайся подалі».
Регіс зітхнув, аж ніяк не маючи наміру йти. «Я слухав твою розмову із любистком і лучницею», – сказав не без іронії у голосі. «Треба визнати, ти маєш справжній талант прихиляти до себе людей. Хоча б і цілий світ, здається, стане проти тебе. Ти все одно не станеш сприймати тих, хто захоче тобі допомогти, товаришів і союзників».
«Світ перевернувся. Вампір стане мене вчити, як мені поводитися із людьми. Що ти знаєш про людей, Регісе? Єдина річ, яку ти знаєш, то смак їхньої крові. Зараз я ще почав із тобою розмовляти?»
«Світ перевернувся», – визнав вампір цілком серйозно. «Почав, тож, може, захочеш іще вислухати пораду?»
«Ні, не захочу. Вона мені не потрібна».
«І вірно, трохи не забув. Поради тобі не потрібні, союзники тобі не потрібні, без товаришів у подорожі ти також обійдешся. Мета твоєї подорожі – то мета особиста і приватна. Більше того, характер подорожі вимагає, аби ти реалізував її сам, особисто. Ризик, загроза, труд, битва із сумнівами мають обтяжувати тебе одного. Бо ж вони елементи спокути. Спокутування вини, яку ти бажаєш отримати. Таке собі, сказав би я, хрещення вогнем. Пройдеш крізь вогонь, який палить, але очищує. Сам, на самоті. Бо якби хтось тобі у тому допоміг, підтримав, узяв на себе хоча б частку того хрещення вогнем, того болю, цієї спокути, то тим самим збіднив би тебе, позбавив би належної йому за співучасть частини спокутування вини, яка є виключно твоїм спокутуванням. То виключно ти маєш борг, не бажаєш сплачувати його, одночасно входячи у борг до інших повірників. Чи я вірно все розумію?
Аж дивно, що настільки тверезо. Твоя присутність подражнює мене, вампіре. І облиш мене сам на сам із моєю спокутою, прошу, і з моїм боргом.
Без зволікання. Регіс устав. Посидь, подумай. Утім, пораду я тобі дам. Потреба спокути, очисного хрещення вогнем, почуття провини – то не ті речі, щодо яких ти можеш мати виключне право. Життя тим-то й відрізняється від бухгалтерії, що знає борги, які сплачуються через заборгованість перед іншими.
Прошу, ходи звідси.
Без зволікання. Вампір відійшов, приєднався до любистка Мільви. Під час зміни пов'язки уся трійця дебатувала, що би тут з'їсти. Мільва витрусила з верші дріб'язок і глянула на нього критично. «Німа над чим медитувати», – сказала. «Треба нанизати тих малих тарганів на гілки і спекти їх на вугіллі». «Ні», – покрутив тільки на перев'язаний головою любисток. «Це погана ідея. Рибок замало, не наїмося ними. Пропоную приготувати з них юшку».
«Юшку з риби?»
«А вже ж! Є у нас купа того дріб'язку, є сіль». Любисток проілюстрував цей перерахунок відгинанням пальців. «Отримали ми цибулю, моркву, петрушку, селеру і казанок. Як усе підсумувати? Маємо юшку».
«Придалося б трохи приправ».
«Ох!» – посміхнувся Регіс, сягаючи рукою у торбу. «Із цим проблем не буде. Базилік, перець духмяний червоний, лист левровий, шавлія».
«Досить, досить!» – пригамував його любисток. «Вистачить мандрагорів, юшці нам не потрібно. Добре, до роботи, Мільво, почисти рибку». «Сам чисти. Гляну на них, тому що як є у компанії жінка, то стане в них на кухні шурувати. Принесу воду і вогонь розведу, а із тими піскариками самі голову морочте».
«Це не піскарі», – сказав Регіс. «Це головні пліточки, йоржі та підлящики».
«Ха!» – не витримав любисток. «А ти знаєшся на рибах, як я подивлюся». «Я знаюся багато на чому», – признався вампір спокійно, без гордощів у голосі. «Я учився тому-сьому».
«Як ти такий учений?»
Мільва ще раз дмухнула на вогонь, після чого встала. «То випатрай то повченому рибку, я по воду піду».
«Зумієш принести повний казанок? Геральте, допоможи їй».
«Зумію», – фиркнула Мільва.
«А його допомоги мені не треба. Він, власні, має особисті справи. Не можна йому перешкоджати».
Геральт відвернувся, удаючи, що не чує. Любисток і вампір вправно чистили риб'ячий дріб'язок.
«Рідка буде та юшка»,
– заявив Любисток, вішаючи казанок над вогнем.
«Згодилася б зараз якась більша рибка».
«Може, ота?»
З лозняку раптом вигулькнув Кагір, несучи за зябра трифунтову щуку, яка все ще била хвостом і рухала плавниками.
«Ого, але ж красонечка! Звідки ти її видобув, Нільгардцю?»
«Я не нільгардець. Походжу з Віковару, а звуся Кагіром».
«Добре, добре. Те я вже чув. Звідки взяв щуку, питаю?»
«Я змайстрував жерлицю. Як принаду використав жабу, закинув у яму під берегом. Щука взялася сходу».
«Самі спеціалісти»,
– покачав перев'язаний головою Любисток.
«Шкода, що я не запропонував біфштексів. Мабуть, відразу принесли б корову. Ну, але берімося за те, що маємо. Регіси, усі малі рибки вели у казан. З головами і хвостами щуку треба добряче розібрати. Умієш, Кагіре?»
«Умію».
«То за справу. Геральте, прокляття, як довго ти маєш намір сидіти там із ображеною міною? Перебери овочі».
Відьмак слухняно встав, присів поряд, але демонстративно подалі від Кагіра. Ще до того, як він встиг поскаржитися, що немає ножа, нільвердець чи віковарець подав йому свій, діставши другий за халяви. Прийняв, буркнувши подяку. Спільна робота йшла складно. Наповнений риб'ячим дріб'язком і овочами казан скоро забулькотів і запінився. Вампір уміло зняв піну вистроганою мільвою ложкою. Коли Кагір розібрав і порізав щуку, Любисток укинув до казанка хвіст, плавники, хребет і зубасту голову хижака, помішав.
«Ням-ням, ото пахне, коли ти все приготується і відцідимо сміття».
«Крізь онучу хіба?» – скривилася Мільва, стругаючи чергову ложку. «Як цідити, як сита немає?»
«Але ж, дорога Мільво», – посміхнувся Регіс. «Так не можна. Те, чого ми не маємо, із легкістю замінимо тим, що ми маємо. Це питання виключно ініціативи і позитивного мислення. Іди до дідька із твоєю вченою балаканиною, вампіре».
«Процідемо крізь мою кольчугу», – сказав Кагір. «Що там прополощує потім?»
«Перед тим також її прополощи», – заявила Мільва. «Інакше я тої юшки їсти не стану».
Проціджування пройшло вдало.
«Тепер кидай у вивар щуку, Кагіре», – доручив йому Любисток. «Ото запах! Ням-ням! Не підкидайте вже дров, хай ледь жевріє. Геральте, куди ти із тою ложкою пхаєшся? Тепер вже не мішають».
«Не кричи, я не знав».
«Незнання», – посміхнувся Регіс, – «не є виправданням для невірних дій. Якщо хто не знає або має сумніви, то звертається за порадою».
«Заткнися, вампіре!»
Геральт устав і розвернувся спиною. Любисток пхикнув.
«Образився, гляньте!»
«Такий уже він», – сказала Мільва, надимаючи губи.
«Балакун, як не знає, що робити, то балакає, тільки ображається. Ви ще того не помітили?»
«Давно», – тихо сказав Кагір.
«Досить перцю!»
Любисток облизав ложку, поплямкав.
«Додати ще солі. Ах, отепер у самий раз. Знімаємо казан з вогню. А то зараз гарячий. Я рукавичок не маю».
«Я маю»,
– сказав Кагір.
«А я…»
– Регіс підхопив казан з іншого боку.
«Не потребую».
«Добре»,
– поет витер ложку об штани.
«Ну, компанія, сідаємо. Смачного. Геральт, ти спеціально запрошення чекаєш. Герольда і фанфари».
Усі тісно обсіли казанок, поставлений на піску, і довгий час було чути тільки вишукане сьорбання, перериване дмуханням на ложки. Як вилили половину юшки, почалося обережне виловлювання шматків щуки. Врешті ложки зашкрябали по дну казанка.
«А то я нажерлася!» – простогнала Мільва. «Вумна думка була та із юшкою, Любиску».
«І справді!» – визнав Регіс.
«А ти що скажеш, Геральте?»
«Скажу дякую».
Відьмак важко встав, помасажував коліно, яке знову почав прострілювати біль.
«Досить? Чи потрібні фанфари?»
«І з ним так завжди!» – махнув поет рукою. «Я ним не переймаюся. Ви і так маєте щастя, а мені з ним довелося бути, як він із тією його Єнефер сварився, блідою красою за беновим волоссям».
«Легше», – нагадав йому вампір. «І не забувай, що він має проблеми».
«Проблеми?»
– Кагір стримав відрижку. «Належить розв'язувати».
«То так», – погодився Любисток. «Але як саме?»
Мільва пирхнула, зручніше умощуючись на гарячому піску.
«Вампір у нас учений точно знає».
«Справа полягає не в знанні, а в умілому прораховуванні кон'юнктур», – спокійно сказав Рейс.
«А коли кон'юнктури прораховано, доходить до висновку, що ми маємо справу із проблемою, вирішити яку неможливо. Усе те починання позбавлене шансу на успіх. Правдоподібність знайти цілі дорівнює нулю».
«Але ж так не можна», – кепкувала Мільва. «Треба ж позитивно думати і ініціативно, ну, так як і з тим ситом. Як не маємо, заміщуємо чимось іншим. Так от я собі думаю».
«Віднедавна», – продовжив вампір, «ми вважали, що цілі у Нільгарді. Дістатися туди і визволити її, або ж викрасти, здавалося нам починанням понад наші сили. Тепер, після признання Кагіра, ми взагалі не відаємо, де цілі є. Важко говорити про ініціативу, коли нема поняття, у який бік прямувати».
«Що ж ми тоді маємо робити?»
– спиталася у серцях Мільва.
«Відьмак упирається, що на південь вирушить».
«Для нього?» – посміхнувся Регіс. «Сторони світу не мають великого значення. Без різниці йому, куди рухатися, аби тільки не сидіти без діла. Справжні відьмацькі принципи. Світ сповнений зла, тож досить іти, куди очі дивляться, а зло, яке по дорозі зустрінеться, нищити і таким чином прислужитися справі добра. Решта сама прийде, інакше кажучи, рух є усім, мета нічим».
«Упертість, як у віслюка», –
прокоментувала Мільва.
«До того ж, мета його цілі. Як же воно? Вона є нічим?»
«Я пожартував», – визнав вампір, дивлячись на Геральта, який усе стояв до них спиною.
«І не дуже тактовно.
Вибачаюся, ти маєш рацію, дорогоцінна Мільва. Наша мета – то цілі. А скільки ми не відаємо, де вона, є сенс довідатися про те і, відповідно, скоригувати наші дії. Справа дитини несподіванки, як я вже помітив, аж пульсує від магії, призначення і інших надприродних елементів. А я знаю декого, хто у справах таких чудово орієнтується і, напевне, нам допоможе».
«Ха!»
– втішився Любисток.
«Хто то такий? Де він? Далеко?»
«Ближче, аніж столиця Нівгарду. Насправді сказати, зовсім близько. В Ангрені, на тому березі Яруги. Я кажу про друїдське коло, що має свою садибу при бродах на Каєдду.
Рушаймо без волікань».
«А чи ніхто із вас?» – занервував урешті Геральт. «Не вважає, що є сенс запитати про мою думку?»
«Про твою?»
Любисток повернувся.
«Ти ж поняття не маєш, що робити. Навіть юшкою, якою ти хлептав, нам завдячуєш. Якби не ми, бути б тобі голодним. І нам також, якби ми чекали на твою активність. Той казанок юшки – то справа кооперації, ефект спільної роботи групи, дружини, з'єднаної спільною метою. Ти це розумієш, друже?»
«Та як йому зрозуміти?» – скривилася Мільва.
«Він же тільки я та я, самотужки сам. Вовк-одинак. Видко, ніякий він не ловець, бо у лісі не розуміється. Вовки самотні не полюють ніколи. Вовк-одинак – то дурня. Міщанські казачки, а він того не розуміє».
«Та розуміє, розуміє»,
– посміхнувся Регіс, за звичкою стуливши губи. «Він тільки виглядає дурником», – підтвердив Любисток. «Але я увесь час на те розраховую, що нарешті захочеться йому напружити мозок. Може, зробить вірні висновки? Може, зрозуміє, що єдиною справою, яка добре виходить у самотніх, то самогвалт?»
Каїр, Мавр, Дифри, Непкелех тактовно мовчав. «Най усіх вас холера», – сказав нарешті відьмак, ховаючи ложку за халяву. «Най вас холера! Ви – кооперація дурнуватих ідіотів, поєднаних спільною метою, якої жоден з вас не розуміє. І мене нехай також та холера візьме».
Цього разу інші, за прикладом Каїра, тактовно промовчали. Любисток, Марія Барінг, яка звалася Мільвою, і Еміель Регіс Рогелек Терзів Готфруа.
«На то компанія мені трапилося», – продовжив Геральт, крутячи головою. «Товариство по зброї. Дружина героїв. А то тільки бідкатися із вами. Віршомаз із лютнею, дика й нахабна, напівдряда, напівбаба. Вампір, якому 500-й рочок іде. І холерний нільвгардець, який упирається, що він не нільвгардець.
А на чолі дружини – відьмак, хворий на каяття, безсилля і неможливість ухвалити рішення». Спокійно закінчив Регіс. «По правді кажучи, я пропоную подорожувати інкогніто, аби не викликати пересуду».
«І сміху!» – додала Мільва.